13 dekabr görüşünü necə qiymətləndirirsiniz?
Bu görüşlə bağlı mənim heç bir yazım olmayıb. Yəni o deməkdir ki, mənim marağım olmayıb bu görüşə. Və çünki bir tərəfdən görüş qapalı, ikinci tərəfdən isə görüşdə əsas aparıcı müxalif partiyalar iştirak eləməyib. Bu görüşün mahiyyətin xeyli aşağı salır. Yəni onsuz da deyək ki, orada xeyli partiyalar var idi ki, onlarla hakimiyyət parlament çərçivəsində daha çox və hansısa bir forumlar formatında həmişə dialoq aparır. Ona görə də burada heç bir maraqlı bir intriqa mən görmədim ki, bununla bağlı da rəy bildirmək üçün.
Məhum əm, sizcə iqtidar müxalifəti, iqtidar vətəndaş cəmiyyəti dialoq üçün nə lazımdır?
Əlbəttə ki, dialoq üçün daha çox hakimiyyətin istəyi olmalıdır. Dialoq naminə olmamalıdır və dialoq ölkədə olan problemlərin siyasi müstəvidə, iqtisadi, başqa müstəvilərdə problemlərin və cəmiyyəti narahat eləyən məsələlərin həllinə yönəlmiş bir vasitədir. Və əgər bunun üçün olursa və hakimiyyət bunu dərk edir və vətəndaş cəmiyyəti ilə bu məsələləri müzakirə etməyə hazırdırsa, onda bu dialoq həmin problemin aradan götürülməsi təkcə hakimiyyətin yox və bütövlükdə cəmiyyətin üstünə düşən bir öhdəliyə və işinə çevrilir. Onun üçün də əlbəttə ki, hakimiyyətin bununla bağlı ciddi və səmimi istəyi olmalıdır. Buna deyirlər siyasi iradə, məsələn, bunun üçün çox vacibdir bu. Çünki vətəndaş cəmiyyəti həmişə bu tipli danışıqlara hazır olub, media ayrılıqda götürəndə, qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar, biz kifayət qədər mən misallar gətirə bilərəm ki, müraciətlər olub prezidentə, görüşlər haqqında, tədbirlər haqqında, təşkilatlar paketləri göndərilib və s. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti öz növbəsində bu istiqamətdə həmişə səmimi olub. Ancaq hakimiyyət, biz görürük ki, son həbslər, son təqiblər, bu məsələdə hakimiyyət sözdə bir, amma əməllərdə tamam başqa bir mövqədə olub və ona görə də həmən bu izlədiyimiz format, o dialoq və s. alınmıyor.
Sizcə növbəti mərhələdə alına bilər?
Alına bilər. Yəni, bunun üçün bir sıra amillər var və son deyək ki, artıq Rusiyada baş verən böhran, neftin qiymətinin xeyli aşağı düşməsi, bu hamısı Azərbaycana təsir eləyən bir məqamlardır. Bir də ki, Qərbin demək olar ki, Ukrayna krizisi ətrafında olan mövqeyinin sərtləşməsi, bahayt mövqeyin ortalığa qoyulması Azərbaycandakı duruma da təsir edəcək və bu mənada dolayısı yolla artıq beynəlxalq institutlar demək olar ki, son zamanlar, məsələn, götürsək son bir ay ərzində getdikcə Azərbaycan mövzusunu daha aktiv gündəmə gətirirlər və mən hesab edirəm ki, bu xətt yüksələn xəttdən gedəcək. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətini beynəlxalq Ukrayna ilə hesablaşmaq vadar eləyəcək. Bu bir tərəf. İkinci tərəfi isə ondan ibarətdir ki, ölkədə ki, neftə bağlanan siyasət artıq işləyə bilməz. Azərbaycanda iqtisadi sahələrdə liberallaşma vacibdir. Vətəndaş və dövlət münasibətlərində liberallaşma vacibdir. Bu da həyata keçirmək üçün əlbəttə ki, müəyyən ciddi dərin situasiyalar aparmaq lazım olacaq. Burada da cəmiyyətlə əlbəttə ki, müzakirələr istəsək istəməsək də ortalığa çıxır. Çünki bunsuz əmən o istiqatların aparılması demək olar ki, hakimiyyət üçün bir tərəfdən mümkün olmur, bir tərəfdən isə problem yarada bilir. Çünki azadlıq var, sadə azadlıq var, hüququn aliliyi, çünki bu vacib bir komponentdir, bu iqtisadi azadlıqların həyata keçirilməsi. Yəni, bütünlükdə bunlar siyasi iradları, siyasi maraqlar da ortalığa qoyacaq, xaracaq üzə və bu müəyyən bir qoşmaya gətirə biləcək bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Ona görə də hakimiyyət üçün belə bir dialoqun aparılması vacib bir məsələyə çevrilir. Mən hesab edirəm ki, bu ilkin addımlar, yəni o dialoq bənzər bir danışıqlar, mən onu dialoq deməzdim və demək olar ki, müxalif siyasi partiyalar bir üçün dialoq aldırmır. Sadə olaraq kontaktlar onu göstərir ki, hakimiyyət bu tipli demək olar ki, dialoqda maraqlıdır.
Təşəkkür edirəm.
Gələcək, yəni yaxın gələcək.
Təşəkkür edirəm, Məhəmməd. Sağ olun.